Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Prag. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Papa Francesku mbyll vizitën në Shqipëri me lutjet për paqe dhe shpresë. Kosova vendi për shtatshëm për shpëlarje parash, vlerësojnë ekspertët. Mbi 130.000 kurd sirian kalojnë kufirin me Turqinë. Për më tej përqendroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka pranuar çmimin për promovim të paqes nga iniciativa globale Clinton. Gjatë fjalës së saj në New York, presidentja ka falendëruar ish-presidentin e Shteteve të Bashkuara Bill Clinton për rolin e tij në përfundimin e luftës në Kosovë. Kosova, ajo Kosovë të cilën ju e çliruat dhe rindërtimin e së cilës e ndihmuat, do të vazhdojë të jetë një rrëfim i madh shpresë, ka thënë mes tjerash Jahjaga. Ankaraja ka bërë të ditur se mbi 130.000 kurd sirian kanë hyrë në Turqi gjatë dy ditëve të fundit. Zëvendës kryeministri turk Numan Kurtulmus ka thënë se autoritetet janë duke u përgatitur për ardhje të reja. Fluksi i kurdëve sirian vjen pasi militantët e Shtetit Islamik kanë pushtuar 10 fshatra në Siri pranë kufirit me Turqinë. Shtëpia e Bardh ka mirëpritur në nënshkrimin e marrëveshjes për ndarje të pushtetit në Afganistan, e cila i jep fund kontestimit disa mujor të rezultatit të zgjedhjeve presidenciale. Sipas marrëveshjes, Ashraf Ghani bëhet president, ndërsa rivali i tij Abdullah Abdullah plotson postin e sapo krijuar të shefit ekzekutiv. Në deklaratën e saj, Shtëpia e Bardh ka thënë se respekti për procesin demokratik është e vetmja rrugë e mundshme përpara për Afganistanin. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se Ukraina duhet të jetë gati për të mbrojtur veten nëse procesi i paqes me rebelët prorus dështon. Megjithatë, Poroshenko ka thënë se konflikti në lindje të Ukrainës nuk mund të zgjidhet ushtarakisht. Kievi dhe rebelët prorus janë pajtuar për armpushim më 5 shtator. Pavarësisht disa shkeljeve, palët ndërluftuese kanë rënë dakord më 19 shtator që të tërheqin artilerin dhe armët e rënda 30 km nga zona e konfliktit. Një anije e Agjencisë Hapësinore të SBA-s ka arritur me sukses në orbitën për rreth Marsit. Pas udhëtimit 10 mujor në hapësir, anija Maven ka zbarkuar në planetin e kuq. Maven është dërguar atje për të studiuar atmosferën e lartë të Marsit. Të dhënat e Mavenit do t'ju mundësojnë shkencëtarëve që të ndërtojnë modele më të mira të kushteve aktuale dhe të kaluara klimatike në planetin Mars. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Papa Francesku ka vizituar ditën e djeshme Shqipërinë. Gjatë 11 orëve të vizitës, Papa është takuar me personalitetet më të larta të vendit, ka drejtuar meshën e shenjtë në Tiranë, është takuar me fëmijët të braktisur në Fushëkruj dhe ka takuar përfaqësuesit e të gjitha komuniteteve fetare. Për Holësit raporton Mirela Milori.
Në vizitën e tij të parë në Europë, nga sheshi i Tiranës me emrin e shqiptares Nën Tereza, mes të tjerash Papa Francesku u është drejtuar shqiptarëve dhe të pranishmëve me fjalët. Erdha për t'ju inkurajuar që të rritet shpresa brenda dhe mes jush. Uroj që Shqiponia që keni në flamurin tuaj të mbajë gjithmonë shpresën tek Zoti që nuk zhgënjen dhe qëndron pranë në momente të vështira. Si rallëher me qindra mijëra besimtarë të krishterë e musliman mbushën që në orët e para të mëngjesit të së dielës bulevardin qendror të Tiranës për të pritur Papa Franceskun. Ka patur një pjesëmarrje të madhe besimtarësh nga Kosova, Mali i Zi, Italia, Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Papa Francesku, i hipur në makinën e hapur të sjell nga Vatikani, përshkoi gjithë bulevardin e Tiranës, duke përshëndetur të gjithë besimtarët që kanë mbritur që në orët e para të mëngjesit të së dielës dhe ishin vendosur përgjatë bulevardit për të parë e përshëndetur Papa Franceskun. Në nisje të meshës së shenjtë, kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha i duroi Papa Francesku titullin qytetar nderi i Tiranës dhe në shenjë simbolike i duroi Chelsea-n e Tiranës. Gjatë takimit me presidentin Nishani, Papa Francesku vlerësoi harmoninë fetare të shqiptarëve në shekuj, që sipas tij është një vlerë e prekshme dhe e praktikueshme. Papa Francesku përmendi në fjalën e tij dhe çështjet e globalizimit dhe ndryshimeve ekonomike e sociale mbas rënies së komunizmit. Papa e ka mbyllur fjalën e tij në presidencë me një lutje për Shqipërinë. I uroi Shqipërisë që të ketë mbrojtjen e Marisë së Shenjtë dhe që Zoti t'i japë Shqipërisë gjithë mirësinë e tij, tha ai. Ndërsa presidenti i Republikës Bujar Nishani mes të tjerash tha: Ne jemi lutur Zotit në mënyra të ndryshme. Kemi harmoni dhe barazi të plotë të komuniteteve fetare të garantuar nga kushtetuta e shtetit ton laik. Në mbyllje të vizitës së tij, Papa Francesku kryesoi lutjen mbrëmësore në kishën e Shëmpalit në Tiranë, si dhe vizitoi qendrën e fëmijëve të braktisur Betania në Fushkruj. Vizita e Papa Franceskut është ndjekur me vëmendje edhe nga mediat ndërkombëtare. 53 gazetarë shoqëronin Papa Franceskun gjatë vizitës së tij në Tiranë. Në orën 20, Papa Francesku është larguar nga Shqipëria, i përcjell nga kryeministri Edi Rama dhe disa prej ministrave të qeverisë së tij. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Kosova është bërë ambienti i përshtatshëm për paratë fituara me aktivitete të dyshimta, thonë ekspertë të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, mekanizmat ligjor për raportimin e transaksioneve bankare mbi 10.000 euro nuk janë duke bërë punë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Shpëlarja e parave vazhdon të mbetet një dukuri mjaft e pranishme në Kosovë, vlerësojnë njës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, Kosova është ndëruar si teren i përshtatshëm për shpëlarjen e parave. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, në 6 mujorin e partë të këti viti, janë raportuar dhe inicuar 5 raste të shpëlarjes e parave. Eksperti çështjeve ekonomike, Milazim Abazi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tekson se sektori më i përshtatshëm në Kosovë për të bërë shpëlarjen e parave është sektori i ndërtimit.
Po unë mendoj se është mjaft e pranishme në një vend ku ekonomia informale është shumë e lartë, diku te 40%, në një vend ku korrupsioni në të gjitha institucionet shtetërore është shumë i lartë, ku kontrabanda është shumë e lartë, sigurisht se është ambient shumë i përshtatshëm për të zhvilluar pasurimin e parave.
Shpëlarja e parave ka të bëjë me përfitimin e pasurisë nga aktivitetet ilegale dhe përpjekjet që këto përfitime të vendosen në sistemat bankare në mënyrë që të fshihet origjina e tyre, pasuritë të cilave është vështirë të gjendet origjina e krimit. Ish-ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri thekson se Kosovën e ka përfshi krimi i organizuar në ekonomi.
E një pikë kynë aspekt edhe është edhe shpërdoja e paros. Ekonomia jo formale, qarkullimi i palit që mi paros në një vlem brengos, edhe rastet kër dhe shpishohen, kër po jënë për policia për agonë dhe për gjindën, të bënë njën informacione edhe shreja që kjo dukoni është mjaft brengosë.
Njësia inteligencës financiare, cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Financave, është institucion qendror i pavarur kombëtar dhe është përgjegjës për kërkimin, marrjen, analizimin dhe shpërndarjen tek autoritetet kompetente dhe bërjen publike të informacionit në lidhje me shpëlarjen potenciale të parave. Në një raport të vitit të kaluar të këtij mekanizmi, ishte thënë se ka pasur raste kur kredit bankare janë përdorur për justifikimin e prejardhjes. Sidoqoftë, eksperti i ekonomisë Milazim Abazi thotë se Kosova nuk ka arritur të luftojë këtë dukuri.
Unë habitem se Kosova ka marrë mjaft asistencë teknike nga bota perëndimore, cila ka kaluar këtë fazë. Mirë po, me thonë drejtën, në 70 vitet e fundit që bo në përparimin e luftës ndaj korrupsionit, ndaj shpëlarjes parave dhe dukurive tjera negative.
Shpëlarja e parave si dukuri, thekson ish-ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri, e ka dëmtuar mjaft Kosovën.
Jashtëzakonisht, bizniset e mirëfillta, ato që të rregull ta që punojnë bashkëqit dëmtohen shumë, normalisht dëmtohet edhe buxheti edhe ecuritë ekonomike në përgjithësi, sepse ato në gjitha anë dëmtohen.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Rusi ka gjithnjë më shumë shenja se sanksionet përëndimore janë duke shtrënguar qeverinë. Rubla ka rënë në nivele rekorde, ndërsa autoritetet janë mobilizuar në kërkimin e parave të gatshme për të mbështetur kompanitë shtetërore. Korrespondenti Charles Recknagel ka përgatitur kronikën në vazhdim. Rusia ka treguar një fytyrë të guximshme kur ka thënë se sanksionet e perëndimit kanë pak ndikim në të, por megjithatë ka gjithnjë më shumë shenja se sanksionet janë duke shkaktuar probleme serioze për buxhetin e shtetit. Sanksionet e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian të destinuara për të detyruar Moskën që të ndalojë ndërhyrjen e saj në Ukrainë janë forcuar më 12 shtator. Ato tashmë ndalojnë kompanitë shtetërore ruse që të marrin kapital nga tregjet financiare perëndimore, si dhe kufizojnë qasjen e firmave energjetike ruse në teknologjinë e perëndimit. Një shenjë ndikimit të sanksioneve të forta ka qenë dobësimi i rublës, e cila ka shënuar rënje rekord kundrejt dollarit amerikan më 15 shtator. Një shenjë tjetër është edhe plani i Moskës për të ndërhyrë në fondin pensional të shtetit dhe për të krijuar një rezervë antikriz me qëllim të furnizimit të bankave shtetërore dhe të kompanive të naftës që janë hequr nga lista e huadhënësve perëndimor. Në mesin e kompanive shtetërore të cilat tashmë kanë deklaruar se kanë nevojë për ndihmë është giganti i naftës Rosneft. E përditshmja britanike Telegraf ka raportuar se kompania ka kërkuar nga qeveria kredi prej më shumë se 40 miliard dollarësh për të plotësuar nevojat e investimeve, dhe sistemi rus i pensioneve nuk është i vetmi institucion shtetëror që do të goditet në kërkim të gjetjes së fondeve për të mbështetur firmat shtetërore. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Aleksej Ulukajev ka thënë më 12 shtator se qeveria do të ndihmojë kompanitë goditura nga sanksionet me të gjitha mjetet. Ai ka thënë se masat mbështetëse mund të përfshijnë alokime direkte buxhetore, përdorimin e mjeteve nga fondi pensional ose përdorimin e mjeteve nga fondi kombëtar i prosperitetit. Ky i fundit është një sasie të ardhurave të energjisë që është menduar të shërbejë si fondi sigurisë në rast të rënjeve të rënda ekonomike. Por edhe pse Moska duket se është e gatshme për të kërkuar kudo para të tepërta, mundësia saj për të mbështetur kompanitë e goditura nga sanksionet mund të jetë kufizuar. Shumë varet nga ajo që ndodh me çmimin e naftës. Buxheti dhe akumulimit e pricave varet shumë nga çmimi i naftës në botë dhe për momentin është shumë i ulët për Rusinë, thot Jan Bond, drejtori politikave të jashtme në Qendrën për Reforma Evropiane në Londër. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka thënë më 18 shtator se parashikon rritjen negative për ekonominë e Rusisë në vitin 2015. Si pasaj, ekonomia ruse mund të tkurret për 0.2% vitin e ardhshëm për shkak të ndikimit të sankcioneve përëndimore, por edhe të sankcioneve që Moska i ka vënë përëndimit në shenjë hakmarjeje. Kremlini megjithatë vazhdimisht thotë se Rusia ka shumë mundësi për rritje ekonomike. Zëvendës kryeministri Arkadi Dvorkovic ka thënë se kthimi kahlindja sjell perspektivë të mirë, sidomos për lindjen e largët ruse. Si shembull, zyrtarët përmendin marrëveshjen për furnizim me gaz prej 400 miliard dollarësh të nënshkruar midis presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit të Kinës Xi Jinping në muajin maj. Marrëveshja lidh fushat e mëdha të gazit në Rusi për herë të parë me tregun aziatik përmes një tubacioni të ri të gjatë mijëra kilometra që kalon në për Siberi. Por analistët thonë se do të duhen vite para se marrëveshja të filloj të gjeneroj rjedje të qëndrueshme të të ardhurave për Rusin. Marrëveshja fut Rusin në zhvillimin e dy fushave të reja dhe në ndërtimin e tubacionit të ri, sepse atje nuk ka infrastruktur për të marrë gazin dhe për ta dërguar në Kinë. Duhen investime të mëdha për ta bërë këtë dhe kjo nuk mund të ndodhë brenda natës, thot analisti Bond. Kjo edhe lë hapur çështjen se sa larg do të shkojë qeveria në kërkim të të ardhurave shtesë për të ndihmuar kompanitë e saj shtetërore. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Papa Francesku mbyll vizitën në Shqipëri me lutjet për paqe dhe shpresë. Kosova vendi për shtatshëm për shpëlarje parash vlerësojnë ekspertët. Mbi 130.000 kurd sirian kalojnë kufirin me Turqinë. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe na ndiqni në edicionin e orës 16:00. Deri në takimin e radhës, bashkë miru dëgjofshim.